Hezké odpoledne, na rádiu Wave začíná Liberatura, tentokrát vás od mikrofonu zdraví výjimečně jen Karolína Demelová. Dnes se budeme bavit o tom, jak se u nás žije malým nakladatelům. Je pro ně vydávání knih zaměstnáním nebo spíš drahým koníčkem? A proč je důležité, aby kniha byla krásná nejen obsahem? V druhé půli dnešní Liberatury se podíváme do nakladatelství Edition Lidu. Teď ale ve studiu vítám Anu Pleštilovou z nakladatelství Bylo nebylo. Hezké odpoledne.
Pěkné odpoledne.
Tak na samý začátek možná trochu hloupá, ale naprosto zásadní otázka. Proč jste se rozhodla založit si vlastní nakladatelství?
No, vlastně to vzniklo nějak samo od sebe, samozřejmě přirozeně, protože jsem na Vysoké škole umělecko-průmyslové v ateliéru písma a typografie dělala jednu knížku za druhou a poté, co jsem ukončila studium, tak se ukázalo, že nejsnazší cestou, jak pokračovat ve tvorbě knížek, je založit si samo nakladatelství, protože spolupráce s většími nakladatelskými domy se ukázala být poměrně obtížná.
Takže je to cesta, kterou se vydalo spousta lidí, kteří jsou dnes nakladateli. Důležité je, abychom upozornili, že vy nejste jenom nakladatelka, vy jste především ilustrátorka a autorka těch knížek. Pojďme posluchačům přiblížit, jaké knížky vlastně vydáváte v nakladatelství Bylo nebylo. Co jsou to za knížky? Ten samotný název Bylo nebylo hodně odkazuje k pohádkovým začátkům.
Tak já se přiznám, že ty knížky nemají být jenom pro děti, ačkoliv ten název možná trošičku tak zní, ale já jsem chtěla, aby se vlastně koncepce zaměřila na knížky mezi skutečností a fantazií, na něco nejenom pro děti, ale pro všechny, kteří chtějí přemýšlet třeba i nad obrazem, nad ilustrací a prostě na dobrý knihy.
Já se ještě vrátím k tomu, že jste nakladatelství založila, protože se vám nepodařilo navázat spolupráci s velkými nakladatelskými domy. Co je pro vás tady důležité? Na čem to ztroskotalo, ta jednání, že jste musela založit své nakladatelství? A co kladete důraz?
Tak já jsem asi tvrdohlavá a nechci dělat příliš kompromisů. A přiznám se, že jsem taky nebyla možná tak vytrvalá, protože když mi v některých nakladatelstvích řekli, ať píšu třeba každý měsíc, a že se časem ozvou, tak jsem to po pár měsících prostě vzdala.
Takže to nebylo na bázi toho, že byste se třeba nedomluvili na tom, jak ta knížka má vypadat, že jste měla příliš vysoké nároky na výslednou podobu knížky?
V podstatě ano, protože v některých případech mi třeba i někdo nějakou spolupráci nabídl, ale já bych byla ochotná na ní přistoupit jenom v případě, že by se prostě s knížkou pracovalo určitým způsobem a potřebuji na ní určitý čas a často ty tlaky ze strany nakladatelů byly prostě neúnosné.
Ty tlaky je dobře, možná, že jste jim nepodlehla, protože to, že tady zmiňuji krásné knížky, není jen tak. Vaše knížky se umístily na vysokých pozicích v soutěži Nejkrásnější kniha České republiky, což je soutěž, která oceňuje vizuální zpracování knih. Jak je tohle pro vás důležité? Je to pro vás určitá satisfakce toho, že jste tak tvrdohlavá, šla jste si za svým?
Děkuju. Tak samozřejmě, že z toho mám radost. Na druhou stranu nemám pocit, že by tato ocenění byla důvodem, proč knížky dělám, a nevypovídá to zdaleka. Ovšem je to taky štěstí a náhoda, kdo ví co všechno. A ani nemám pocit, že by ten dopad těch cen byl nějak dalekosáhlý. Ozvalo se mi pár sběratelů a tím to skutečně skončilo. Takže je to sice fajn, že takové ceny existují, ale na druhou stranu možná je trošku škoda, že se o těch knížkách není kde víc dozvědět, že prostě přesto zapadnu.
Tak teď tady máme hodinu Liberatury. Doufáme, že vaše knížky z nakladatelství Bylo nebylo nezapadnou. Pojďme představit, které jste teda konkrétně vydala. Poprosím vás, jestli k ním i něco řekněte. Možná přímo spojte s těmi oceněními, ať víme, které to jsou.
To už si možná ani nepamatuju teda
tak
přesně.
Tak já vám budu pomáhat.
Ale já jsem vlastně většinu těch knížek vydala ještě za studií a první z nich byla knížka Ameland, šlo o takový komiksový deník a byla to taková vlastně úplně přirozená práce, která vznikala po cestách. No. A ta hnedka získala teda, myslím, že tehdy druhé místo v Nejkrásnější knize v kategorii studentské. No a pak jsem nějak přirozeně pokračovala v tom knižním formátu. Myslím, že druhá byla Hotel, ta vznikala v ateliéru ilustrace, potom rybářka, o rybářce a škodolibém moři, to je teda leporelo a musím říct, že to je zrovna moje taková relativně oblíbená věc, která doufám, že ještě vyjde ve větším nákladu, zatím je to jeden kus, takže doufejme. No a potom vznikla knížka hádanky, knížka hádanek, která se jmenuje Co je to, a to je teda taky autorská práce určená nejenom pro děti, ale i pro velké. A ty hádanky nemají jenom jednu odpověď, ale mají mé odpovědi a potom můžete doplňovat svoje vlastní, což je docela důležitý.
Tady doplním, že právě kniha Co je to se umístila na prvním místě soutěže nejkrásnější kniha.
To máte asi pravdu, teda. A potom vznikla knížka Ovoce čok, což byla moje diplomová práce v ateliéru písma. A k tý mám asi teďka nejblíž. To už není knížka pro děti, ačkoliv je hodně ilustrovaná. A jsou to takové absurdní, fiktivní vynálezy, které řeší všechny problémy kolem mě nějakým trošku napůl žertovným a napůl vážným způsobem. Je to knížka k zamyšlení.
Liberatura. Liberatura. Ke slovu.
Bavíme se o malých českých nakladatelích. Ve studiu je se mnou Anna Pleštilová. Jak se žije malým českým nakladatelům? Asi to met není.
No, ale já jsem ani nečekala, že bude. Všechno je, něco stojí. Malý nakladatel má obrovskou výhodu, protože má velkou svobodu. Ta svoboda mu ale zároveň skýtá značný riziko, protože prostě všechno si musíte hradit sami, do všeho musíte jít po hlavě, musíte zařizovat věci typu distribuce, papírování, tiskárny, granty, když to jde, což já teda dosud nemám zkušenost, ale určitě mě to čeká, protože bez toho se malí nakladatelé dneska opravdu neobejdou. A tyhle všechny věci vlastně u velkého nakladatele dělá spoustu lidí.
Já se vrátím k úplnému začátku, kdy jsem pokládala otázku, jestli být malým nakladatelem je zaměstnání, nebo vůbec dá se to brát jako zaměstnání, nebo je to hodně drahý koníček.
Tak například pro mě to je přivýdělek a vlastně pořád ještě teďka budu studovat doktorandský studium, takže já se snažím, aby moje výdaje a příjmy se rovnaly nule. Jestli se tím dá uživit, no, myslím si, že když jste hodně, hodně šikovný, tak nějakým způsobem ano, ale ve většině případů malí nakladatelé mají zaměstnání a knížky vydávají víceméně po večerech.
Otázka je, jestli je to tak správně, nebo jestli vůbec to má být jinak. Myslíte si, že to třeba jinde ve světě funguje jinak, že tohle to české specifikum, že tak malí nakladatelé na to prostě minimálně časově, většinou i finančně musí přispívat?
No tak já si myslím, že přinejmenším v některých zemích je určitě přístup veřejnosti ke knihám lepší než u nás, že potom ta podpora malých nakladatelů je větší a je to pro ně snazší, přesto samozřejmě ta nakladatelská činnost, pakliže ji děláte tímhle způsobem, tak je prostě značení a ne pro peníze a asi nikde žádný nakladatel, malý nakladatel nezbohatne na své práci, to rozhodně ne.
Nedávno bylo v Táboře festival Tabuk, festival malých nezávislých nakladatelů, kterého jste se také zúčastnila. Mimo jiné tam probíhaly právě i debaty o tom, o těch problémech, se kterými se musí nakladatelé potýkat. Zjistila jste, že vlastně řešíte všichni to samé, anebo vy jako relativní začátečnice, nebo vás to vyděsilo, co vás ještě všechno čeká?
Tak já jsem celkem realistka, takže mě to ani nepřekvapuje a myslím, že řešíme podobné problémy. Na druhou stranu každý si je musíme vyřešit sám, protože o tom to právě je, že ta koncepce těch nakladatelství se liší a kdyby se spojili, tak už by nebyli tak svobodní a volní, takže je to ta cena za tu volnost a za ty možnosti. No.
Vrátím se ke zmíněné distribuci na vašich stránkách. Máte obdivuhodný seznam míst, kde všude se vaše knížky dají koupit, což mě upřímně řečeno dost překvapilo. Vím, že právě malí nakladatelé se s distribucí dost často potýkají. Jak byste si to teda vyřešila?
Chcete to skutečně vědět?
Chci to vědět. Naši posluchači dozajista také.
Kdykoliv jedu na dovolenou, na chalupu, na výlet nebo přítel jede na služební cestu, bereme batoh, do batohu naložíme knihy, obtelefonujeme podle almanachu Labyrint na internetových stránkách tamní knihkupce, domluvíme se na komisním prodeji a dáváme knížky přímo do prodeje bez distributora.
Takže opravdu český underground.
Ale ukazuje se, že teda je to někdy i docela v něčem příjemná činnost, jakkoliv to zní možná šíleně, tak já musím říct, že někteří knihkupci jsou až překvapivě milí a vstřícní a podobný nadšence docela otevřeně přijmou. Ne všichni samozřejmě, je to tak půl na půl.
Jste teprve na začátku, protože počítám, že jak jste zmínila, že jste tvrdohlavá u nakladatelské činnosti, dlouho vydržíte. Jaké jsou vaše cíle? Kam byste chtěla dotáhnout nakladatelství, bylo, nebylo?
No, mé cíle jsou především zůstat možná u těch knih dělaných s takovouhle jakoby naivitou možná, ale zároveň tvrdohlavostí, nedělat ty kompromisy. A právě proto možná to nakladatelství a moje idea je setrvat a nestratit víru, že to bude možný. No. Takže samozřejmě plány, další knížky a podobně, to by bylo, jaký budou možnosti, to už je jiná otázka.
Plánujete třeba do budoucna spolupracovat s více autory a vydávat jim autorské knížky?
Velmi ráda. Já sice to nakladatelství v tuhle chvíli vlastně vedu, táhnu na svých bedrech sama, nicméně to neznamená, že chci dělat všechny knížky sama v žádném případě. A právě teďka chystám knížku Pavlíně Lorincové, což je malířka, psala v tomhle případě i texty a je to velmi pěkná věc.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Mnohokrát jsme tady užili spojení krásná knížka, vydáváte krásné knížky oceněny cenou nejkrásnější kniha České republiky. Co to tady vlastně je krásná knížka?
Tak já pokládám za krásnou knížku tu, která je harmonická obsahem a vzhledem. A v podstatě někdy mi přijde až kuriózní, když dneska se klade jakoby důraz na to, aby byla kniha krásná, často i právě vzhledem, že vlastně ten důraz je kladen obecně. Já jsem přesvědčena o tom a nějak tomu naivně věřím, že dobré věci a kvalitní věci by měly být krásné a naopak mizerné věci by měly být ošklivé. Takže já si nemyslím, že v knihkupectví by měly být jenom krásné věci. Já si myslím, že by to mělo jakoby odpovídat tomu druhu svému a že prostě určitá kvalita by potom měla být i vidět na tom obalu a že by to usnadnilo ten výběr. To je taková moje idealistická myšlenka.
Teď jste mě trochu vyděsila, protože jsem se zamyslela, kolik tady nekvalitních knížek pravděpodobně z mého subjektivního pohledu leží v knihkupectví. Když přijdete vy do knihkupectví z vašeho nakladatelství, kde si hlídáte každou jednotlivou stránku a obal, všechno, tak co tomu říkáte? Máte teda pocit, to, co jste teďka řekla, že ty nepěkné knížky jsou nekvalitní obsahem, nebo jak to
ne,
vidíte?
To v žádném případě, takhle to nemyslím, ale myslím si, že některé knížky opravdu jsou mizerné. Dneska, když přijdete do knihkupectví, tak opravdu některá nakladatelství vydávají z mého pohledu prostě braky a v tom případě mi přijde v podstatě v pořádku, když jsou ještě navíc hnusný, protože v podstatě si to aspoň na nic nehraje. Samozřejmě, že bych byla ráda, kdyby takové knížky vůbec nevznikaly, ale tady je asi potřeba vychovávat čtenáře.
To už bychom asi byli příliš idealističtí.
Což už.
Teď se ale zůstaňme u knížek, které většina lidí hodnotí jako kvalitní knížky, které ale bohužel nemají odpovídající vizuální podobu. Myslíte si, že to je chyba nakladatelů, že jim na tom tolik nezáleží, nebo je to možná i jistá, já nevím, laxnost, nebo možná až nevzdělanost čtenářů, že to nevyžadují?
Oboje. Nakladatelé skutečně občas na to nekladou důraz, nebo často na to nekladou důraz. Čtenáři samozřejmě, když prostě hledají určitý titul, tak na tu obálku třeba nehledí. Já nemyslím, že je prostě na knize nejdůležitější obálka, ale bylo by fajn, kdyby prostě tady byla určitá knižní kultura a kdyby to bylo na těch knížkách vidět.
Což je ovšem velký paradox, protože omílaná fráze, že obal prodává, v tomhle případě tady neplatí.
No, bohužel já bych řekla, že někdy platí ale v určitém zdeformovaném zdeformovaný podobě, protože obal prodávají přesto, když je ošklivý, hlavně když je nápadný. A to je chyba zase naopak čtenářů, kteří prostě vybírají podle toho, co je praští do očí a ne podle toho, co je pěkný. No a to už asi nevyřešíme.
Troufnu si vás, co by idealistky, zeptat, jestli myslíte, že se to změní k lepšímu.
No jasně.
Budeme tady doufat, že ano, nebo když to třeba porovnáte se zahraniční produkcí knih, jestli můžeme doufat v krásnější knihy.
Já jsem přesvědčená, že třeba ve Francii je ta knižní kultura na mnohem vyšší úrovni a i u nás se poslední době zlepšuje. Jak to bude dál, no tak to záleží asi na nás a na čtenářích.
My jsme se ještě před pořadem krátce bavili o tom, co může teoreticky udělat rozšíření čteček a e-knih právě s papírovými knihami, že by bylo krásné asi, kdyby to mělo vliv na to, že bude větší tlak na krásu a kvalitu knížek. Jak vy se vlastně díváte na e-knížky a na to, co dělají s papírovými, respektive u nás teda spíš asi budou dělat s papírovými knihami?
Já osobně s nimi nemám v zásadě žádný problém, je to přirozený, je to prostě nějaký vývoj ve společnosti. Na druhou stranu jsem přesvědčená, že papírové knihy a čtečky nemohou nahradit, protože určitá skupina čtenářů, do které se řadím i já, ten papír prostě potřebuje. A jestli to bude mít pozitivní vliv na úpravu knížek, no osobně zrovna tomuhle až tak dalece nevěřím, ale je pravda, že si myslím, že prostě ilustrované knihy, knihy pro děti a podobně, tak to na čtečku prostě nedostanete a doufám, že to tak zůstane.
To jsem se právě chtěla zeptat, že nejenom určití čtenáři budou stále vyžadovat papírové knihy, ale určitý obsah bude asi vždycky vyžadovat papír, zrovna konkrétně knihy z nakladatelství bylo nebo si úplně nedovedu představit jako elektronickou knížku.
Nebojte se, v žádném případě.
Je to možné. Tak vzhledem k tomu, že pomalu končíme, téma bylo, nebylo, respektive s nakladatelstvím bylo, nebylo, ale Liberatura ještě nekončí. Zeptám se vás, co plánujete? Vy jste prozradila jednu knížku, kterou máte rozpracovanou. Na vašich stránkách jsou informace i o tom, že proběhly nějaké výstavy, tak třeba výstavy nebo nějaké akce nebo festivaly, kde se posluchači mohou seznámit s produkcí vašeho nakladatelství.
Tak v nejbližší době je to tuším, že v Kafe v lese v Praze a měl by tam být předvánoční knižní jarmark, nebo nejenom knižní, ale besídka, tuším, že 10. listopadu, takže tam určitě budu. A potom teda já se v tuhle chvíli opravdu nemůžu dočkat knížky Pavlíny Lorencové a ta bude mít nějakou vernisi a všechno to bude na webových stránkách, bude tam nějaký křest, ale ještě v tuhle chvíli všechno plánujeme, řešíme, vymýšlíme, chystáme.
A vaší osobní knížku, respektive autorskou knížku, chystáte další?
No tak oni by byly, ale jsou i připravené některé k tisku. Mám asi 3 věci teďka, které bych chtěla nějakým způsobem realizovat, ale teďka je otázka těch možností. A ty možnosti doufám, že na jaře je jedna a časem.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave stále posloucháte Liberaturu, jak jsem slíbila před písničkou. Teď se dostaneme k druhému nakladatelství, které také dává velkou váhu tomu, aby knížky byly krásné, které vydávají. Je to nakladatelství Edition Lidu a pustíme si s nimi rozhovor, který připravila kolegyně Silvia Majerová.
O tom, že aj knihy môžu byť krásne, štýlové a dizajnovo zaujímavé, sme sa porozprávali so zakladateľkou vydavateľstva Edition Lidu, Ludmilou Favardin. Sídlo máte v Prahe a v Bruseli. Môžete mi povedať viac o tom, ako vás napadlo založiť niečo podobné, čo bolo cieľom?
My sme vydali naši první knihu, ktorá sa menovala Pohádka na dobrou noc. Vydali sme ji vlastním nákladem v roce 2009. To bola taková spúšťací jakoby fáze nebo myšlenka, pretože ta kniha měla poměrně úspěch. Získala řadu ocenění, prodávala se většinou v muzejních obchodech, tak nás to inspirovalo k tomu, jakoby rozvíjet tuto myšlenku nějakým způsobem dál, nezůstat jenom u té jedné vlastní knihy. knížky, takže to byla ta hlavní myšlenka.
V čem jsou vaše knihy jiné od ostatních?
Tak my děláme především autorské knížky, což někdy jako je takový zvláštní pojem, ale já právě ho vysvětlím. Jsou to knížky, které vlastně od té základní myšlenky až po celou tu výtvarnou koncepci vlastně jsou vytvořené jedním autorem. To znamená, autor vytvoří text, udělá si vlastně k tomu ilustrace nebo nějakou zajímavou grafickou koncepci a my se snažíme vlastně toho autora nechat opravdu jako volně tvořit, aby nebyl omezen vlastně těmi klasickými komerčními aspekty, takže jakoby ta kniha skutečně zůstává v podobě, jakou ten autor si přál od začátku.
Kolko knih jste doposiaľ vydali?
To je zajímavá otázka, protože my to většinou takhle nebereme na počty, ale spíš na tu kvalitu, takže my opravdu jakoby každou knihu hýčkáme. Kromě vydávání vlastních knih se snažíme podporovat i autory, kteří už knihu vydali a většinou teda v nějakém menším nebo dokonce i limitovaném omezeném nákladu a my se snažíme tyhle ty knížky, které by jinak vlastně nebyly vidět, propagovat a dostávat vlastně nějak na svět. Takže já bych to takhle nepočítala, spíš je to o tom, že se snažíme podporovat jednotlivé projekty.
O aké knihy ide tematicky a komu sú venované, pretože ste vydali aj nejaké knihy pre deti?
Áno, venované sú úplne všem a my vlastne říkáme, že sa snažíme dělat knížky pro všechny snílky. Takže snažíme sa dělat knihy, ktoré sú výtvarne kvalitní a je pravda, že ta tématika je hodně směřovaná na tu volnou tvorbu, na výtvarné knížky. Je to těžké shrnout v jedné větě, ale děláme knížky jak pro děti, tak i pro dospělé a je to většinou tak, že i když ta knížka je určená dětem, tak často se stává, že ty rodiče si ji koupí i třeba pro sebe. A kromě těch výtvarných knih pro děti děláme i knihy o umění, takže když nás osloví nějaký umělec, který má zajímavý projekt, tak se snažíme i vydat knihu o jeho tvorbě.
Jde i o odborné publikace?
Ano, ano.
S jakými autory spolupracujete, oslovujete jich vy?
Je to obojí, vlastně buď nás autoři osloví sami, ale my se snažíme samozřejmě vyhledávat také autory. Zmínila bych třeba v Čechách, teď spolupracujeme s Martinou Hamouzovou. My jsme vlastně vypsali takovou výzvu pro umělce, byla to mezinárodní výzva a do té se nám přihlásilo spoustu výtvarníků, umělců a designérů vlastně z celého světa.
Víte přibližně kolko?
Okolo 300-400 autorů a nakonec jsme tedy ocenili 12 autorů, takže to bylo velice, velice obtížné rozhodování, ale musím říct, že tady i české zastoupení bylo veliké, protože tady už nás lidi znají víc. A konkrétně bych jmenovala například tu Martinu Hamouzovou, která vlastně ta její knížka byla vydána pouze v malinkém nákladu 20 kusů a je to opravdu takový poklad, jmenuje se Radost a žalost a je to vlastně výběr lidové poezie, který doplnila vlastními ilustracemi a vytvořila k tomu i vlastní písmo a je to nádherné knížka, která bohužel už se teda vyprodala, takže doufám, že se nám třeba podaří ji vydat podobné verzi, stejně kvalitní jako ta limitovaná, ale že bude dostupnější.
Vaše knihy jsou skutečně krásné aj na pohled, teda na oko. Jde o akési ekoknihy?
Určitě i ten přístup, že se snažíme ty knížky vydávat v menších nákladech, aby prostě nezahltili ten trh, ale spíš si našli opravdu ty své majitele, kteří je budou oceňovat. I to, asi jak říkáte, ano, je určitě přístup ekologický. Snažíme se o to, snažíme se vybírat materiály ekologické a snažíme se určitě podporovat regionální tiskárny, výrobce a studia na místo prostě velkých kolosů nebo tisku v Číně. No. O to se snažíme stále.
Na design bloku jste mali zajímavou instalaci. Mohli byste ji opísať, po případě povedať, co mala symbolizovat?
Ta instalace byla také interaktivní, lidé se mohli do ní zapojit, což my se hodně snažíme, aby ty výstavy byly pro diváky zajímavé. Byla to vlastně taková masa zmačkaného papíru. Přesně jsme tím chtěli symbolizovat ten sen a ten tvůrčí proces, ukázat lidem, že je to skutečně zajímavá, ale i velice jako náročná práce, kdy ten výtvarník stráví hodiny, dny nebo i měsíce tvorbou té knížky, než vlastně úplně vznikne dokonalá kniha. Ty papíry, nebylo to tak, že bychom koupili 10 balíků a takhle zničili na instalaci. Byly to papíry, které ležely vlastně ve skladu už asi 20 let. Nikdo je nikdy nepoužil a tak jsme si říkali, že je to škoda, takže v podstatě takovýmhle způsobem zrecyklujeme. A po skončení výstavy jsme je vlastně zase složili a těšíme se na nějakou další pěknou výstavu, kde je použijeme.
Každoročně organizujete soutěž Artbooks Wanted. Komu je věnovaná a kdy proběhá?
Letošní ročník jsme ještě nespustili, ale uzávěrka by měla být koncem května 2013. Určená je všem výtvarníkům, ale i spisovatelům, grafickým designérům, všem, kdo vlastně mají chuť vytvořit nějakou knížku nebo už nějakou knihu vytvořili. Jde především teda o knihy výtvarné, které mohou být určeny dětem, ale i dospělým. Můžou využívat jakákoliv vlastně výtvarná média, takže fotografie, ilustrace, typografie. Je to opravdu, snažíme se nechat ty dveře otevřené těm tvůrcům. Těšíme se na ty výsledky, protože loni to bylo opravdu velice zajímavé.
Ako si třeba podat přihlášku? Je už nutné zaslat nějaký výtlačok?
Není to nutné, ta první fáze je vlastně jenom výběr na základě fotografií. My vlastně na našich stránkách www.editionlidu.com budeme mít vlastně elektronický formulář, který můžou ty výtvarnice vyplnit a zaslat nám fotografie, informace o sobě a o té knize.
Rozběhli jste už aj nějaké interaktivní projekty s novými médiami. O čo jde?
Ano, tak prvním projektem byl interaktivní příběh z angličtiny Follow the White Rabbit, neboli Následuj bílého králíka. A dá se říct nová podoba, je to takový zvláštní počin mezi vlastně literaturou, videohrou a animací nebo animovaným filmem. Vlastně navazuje to na příběh Alenka v říši divů a rozvíjí to vlastně tu metaforu snění, kde do té role Alenky se dostává divák nebo hráč. Je to vlastně příběh, který se dá hrát na počítači. Vydali jsme ho v letošním roce na DVD a je určen jak dětem, tak i dospělým. Autorem jsem konkrétně já s mým manželem.
Máte už připravený nějaký další interaktivní projekt?
Ano, chystáme se vytvářet aplikace také pro nové technologie, takže různé smartfony a iPady a podobně. I když se snažíme skutečně pořád propagovat klasické knížky, tak si myslíme, že tohle je zajímavý doplněk k tomu a může to naopak zase propojit vlastně třeba ty různé hry s tou literaturou, takže o to se teď budeme snažit vlastně vydávat knížky a k tomu dělat zajímavé interaktivní aplikace nebo e-knihy.
Kde si zájemcovia můžu koupit vaše knihy?
Mohou si je koupit přímo v našem e-shopu, na našich stránkách.
A kde jich můžu vidět?
A mohou je vidět v řadě obchodů, například v Muzeu Kampa v Praze, nebo například DOCS, Centrum pro současné umění, ale těch obchodů je celá řada, takže já doporučím podívat se na naše stránky a tam najdete celý seznam.
Mě by ještě zajímalo, ako vznikl název Edition Lidu, co znamená?
Ano, takže to je častá otázka. Úplně v počátku se to odvíjelo od mého jména Ludmila, kdy vlastně hodně často mi říkali Lidu, jelikož jsme žili několik let v cizině a to Lidu se tam tak jakoby líbilo, takže když jsme hledali název vlastně pro to nakladatelství, pro tu celou tvorbu vlastně naší, tak to vyšlo jako takové ideální řešení.
Ako se prezentujete v zahraničí?
Tím, že jsme žili několik let v Bruselu, tak jsme si tam založili v podstatě pobočku a naše knížky se tam také prodávají v řadě muzejních obchodů, především design shopů a podobně. Tam chystáme také výstavy, například letos se tam budeme účastnit veletrhu knižního v Bruselu.
Vaše knihy jsou vydávané dvojazyčně?
Když je například autor Francouz nebo Španěl, tak se snažíme, aby ta knížka byla v jeho jazyce a potom v nějakém světovém jazyce, například v angličtině. A naopak někdy se snažíme, aby ta knížka byla v češtině vydaná a například k tomu doplněná anglická verze.
Tak právě jste si vyslechli rozhovor, který pořídila kolegyně Silvia Majerová o Edition Lidu, což je nakladatelství, které také vydává krásné knihy, stejně jako nakladatelství Bylo nebylo mého dnešního hosta Anny Pleštilové. Já myslím, že už jsme probrali v podstatě úplně všechno. Ještě jednou zopakuju stránky webové vašeho nakladatelství, což je bylonebylo.com, kde najdou naši posluchači všechno, co jsme nestihli zmínit, především více podrobností o vydaných knihách dosud. vydaných v nakladatelství. Přeji vám za sebe stále tvrdohlavost a jistý idealismus, který máte v tom, abyste dál měla sílu pokračovat. A hlavně vám moc děkuji, že jste si udělala čas a přišla do Rádia Wave, do Liberatury a byla naším hostem.
Já vám děkuji za pozvání.
Tak, tolik ode mě všechno a teď vás čeká bourání s Adamem Gebrianem, jehož dnešním hostem bude Tomáš Prouza. Mějte se krásně a příští týden zase naslyšenou.